Evanjeliu podľa Jána, 14. kapitola, 13. až 14. verš. Budem čítať z prekladu Nádej pre každého. Ján, 14. kapitola, 13. až 14. verš. O čokoľvek ho budete prosiť v mojom mene, dávam, aby Otec bol oslávený v Synovi. A ak budete o niečo prosiť v mojom mene, tak to urobím.
Milé sestry, milí bratia, milí priatelia, milí hostia, vďaka Božej milosti opäť môžem byť na týchto miestach a vďaka Božej milosti mám pripravené zamyslenie, myslím, že aktuálne na dnešný deň alebo pre tento čas. Aj v tom príbehu pre deti, ktorý čítala Zorka, tie prvé slová boli o modlitbe. Ak dovolíte, ja by som sa krátko sklonil pred našim Pánom. Dobrý Bože, nebeský Otče, skláňam sa pred Tebou a ďakujem Ti, že si ma i všetkých tu prítomných viedol tak, aby aj dnešný sobotný deň mohol byť požehnaním pre nás, aby tu mohli zaznieť Tvoje slova, slova, ktoré si mi dal pred určitým časom, aby som zapísal, ale slova, ktoré môžu osloviť všetkých prítomných. A tak prosím o Tvoje vedenie Duchom Svätým. Amen. Ja by som chcel trošku pripomenúť jednu prosbu nášho brata Kotvu. Pri poslednom mojom kázaní, bolo to ešte v marci, som sa zamýšľal nad Žalmom 37, konkrétne verš 5, ktorý znie: Zver Hospodinovi svoju cestu, dôveruj mu a on sa o všetko postará. Je to krásne zasľúbenie o Božej pomoci a požehnaní, ale spomínal som tam aj nejaké podmienky, ktoré je treba splniť, aby sa to zasľúbenie mohlo naplniť. A vtedy mi brat Kotva spomenul, že existuje knižka, určite ste ju čítali, je to známa, od Kornelia Nováka, Princípy vypočutých modlitieb, že keby som bol taký dobrý a urobil by som si na toto nejaké kázanie. Tak ja som to zobral vážne a ospravedlním sa trošku aj v Hrádku som už toto kázanie mal asi pred mesiacom, takže budete to počuť druhýkrát aj Milošovi. Ale je to o modlitbe a myslím, že nie len z môjho pohľadu modlitba, aj keď zaznela to slovičko aj v tom detskom príbehu, je veľmi dôležitá pre Boží ľud. Takže Pán Boh môže a funguje skrze modlitbu. Je to vlastne rozhovor s Pánom Bohom. A tá kniha má názov Princípy vypočutých modlitieb, ale pod tým ešte podnadpis Modlitbami k prebudeniu, a v texte je napísané z ilúzií. Takže taká otázka na vás. Čo myslíte, čo je to vypočutá modlitba? Ako vnímate vypočutú modlitbu? Možno niekto by povedal, že keď Pán Boh odpovie na moju modlitbu kladne, že sa stane, o čo sa modlím, tak je to fajn, je to vypočutá modlitba. Ja by som na úvod prečítal jeden príbeh, to je konkrétne aj z tej knižky od Kornelia Nováka. On pochodil veľa sveta, vo Švédsku, v Norsku, v Nemecku, bol z Nemecka, bol niekoľkokrát aj u nás, v Čechách, aj na Slovensku. A opisuje tu na jeden príbeh. jednu skúsenosť. Na jednom rokovom festivale vo Švédsku, ktorý navštívilo asi 30 000 návštevníkov, sme mali akciu rozdávania Biblií. Spoločne ako jeden tým sme išli k hlavnému vchodu a spievali sme pieseň Náš Boh plný lásky vládne nám a je stále s nami. My tú pieseň možno nepoznáme, ale zrejme ten text je podobný tomu, čo aj my zvykneme spievať. A jeden mladý muž išiel tým istým smerom ako my, ale bol opretý o palicu a zrejme krýval, mal očividne problémy s chrbticou. A jeden člen z nášho tímu išiel spontánne k tomuto mužovi a pýtal sa ho, či sa môže s ním pomodliť. Mnohí boli udivení, keď po tejto modlitbe išiel tento mladý muž ďalej vzpriamený a bez palice. Ale úplne šokujúca skutočnosť nastala až potom. Aj napriek svojmu na vlastnej koži práve prežitému uzdraveniu nechcel nič počuť o Ježišovi. A toto je často realitou aj dnes. Samotný zázrak nestačí na záchranu. Často je Boh milostivý a zjavuje sa vo svojej dobrote, ale ľudia napriek tomu zostávajú zatvrdení. Aj v tomto príbehu, ktorý je z tej knižky, vlastne Pán Boh odpovedal na modlitbu tohto evangelizačného tímu, ale osoba, na ktorú bola smerovaná táto modlitba, sa tomu jednoducho zoprela. Je to podobné, ako určite poznáte podobenstvo o 10 malomocných, ktorých pán Ježiš uzdravil. 9 idú, tak ako im prikázal, ku kňazovi sa ukázať. A ten jeden, konkrétne Samaritán, keď zistí, že je uzdravený, sa vracia k pánu Ježišovi, sa mu klania a pán Ježiš mu hovorí, tvoja viera ťa zachránila. Takže to fyzické uzdravenie nemusí vždy znamenať to, že sa stretneme s pánom Ježišom v nebeskom kráľovstve. Vypočutá modlitba. Možno, že poznáte, alebo pamätáte si na knižku Horká linka k nejvyššímu. To napísal Edwin Gellinger, je to už nejakých 20 rokov, čo vyšla, to je taká tenučká brožúrka. A tam píše, modlitba nie je monológ, nie je prednes, nie je to ani bezmyšlienkovité hovorenie, ale je to zmysluplný, úprimný rozhovor s niekým, koho milujem, s milovaným priateľom, ktorého si vážim. A takáto modlitba ma naplňa radosťou. Jeho prianie, on tu napíše, že prial by som si, aby slovo modlitba bolo zrušené a nahradené jednoduchým rozhovor s Bohom. Takže vypočutá modlitba, čo myslíte, u koho tento výraz platí na 100%, alebo keď čítame Bibliu, poznáte tam nejaké takéto osoby? Určite vás napadne pán Ježiš. Keď čítame u Jána v 11. kapitole, 41. a 42. verši, tam je doslova napísané, Ježiš pozdvihol oči k nebu a povedal, Otče, ďakujem ti, že si ma vypočul. Ja som vedel, že ma vždy vypočuješ, ale pre zástup, ktorý tu stojí, som povedal, aby uverili, že si ma ty poslal. Myslím, že v tom nevidíme žiadny problém, že modlitba Pána Ježiša bola vždy vypočutá. Ale keď poznáme Evanjelia, je jeden prípad, kedy Pán Boh, teda Nebeský Otec, hovorí na Ježišovu modlitbu nie. Možno trošku také osvetlenie. Ježiš mal božskú prirodzenosť, ale mal aj ľudskú. Ježiš bol na 100% Bohom, bol na 100% človekom. Mal obdobné pocity ako každý človek, emócie. Bol hladný, bol smedný. Okrem toho, že by mal sklon hriechu, pretože hriech ho vôbec nepriťahoval, bol mu dokonca odporný. Pretože hriech je to, čo odlučuje každú bytosť od svojho stvoriteľa. Čiže prerušuje spojenie s nebeským Otcom. Keď sa to nám niekedy stane, tak my v tom nevidíme až taký problém. Ideme svojou cestou ďalej a až keď nastávajú nejaké problémy, si uvedomíme, že nejdeme Božou cestou. Ale pre Pána Ježiša to bolo niečo úplne iné. To doslova nepredstaviteľné, pretože Ježiš bol Boží syn so svojím Otcom celú večnosť. To je niečo, čo si nevieme predstaviť. Bol v tesnom spojení a keď prichádza na zem, tak aj on každý deň ráno, máme o tom niekoľko záznamov, ale aj cez deň, večer sa modlí k nebeskému Otcovi. Dokonca aj v Jánovi v 4. kapitole, keď sa stretáva s Samaritánkou pri studni a prichádzajú učeníci a pýtajú sa, že či mu dal niekto jesť a on hovorí, že mojim pokrmom je plniť vôľu môjho Otca. Avšak Pán Ježiš veľmi dobre vedel, aký bol plán záchrany, ktorý bol odsúhlasený ešte v nebeskej rade, v rade pokoja, ako o tom píše Ellen Whiteová v knihe Patriarchovia a proroci. Ale keď nastáva tá situácia, tá nastala práve v Getsemanskej záhrade, kedy prijíma všetky hriechy všetkých ľudí na seba, a vie, že tieto hriechy ho odlúčia od svojho Otca, respektíve vytvoria určitú hrádzu medzi nebeským Otcom a ním. Má z toho obavy, má z toho strach a prosí Otca, ak chceš odvráť odo mňa tento kalich. Bola to taká mimoriadna situácia a keď dobre čítam, aspoň ja som nikde nenašiel, toto je jediný prípad, kedy Pán Ježiš prosí za seba. Neprosí za ľudí, ale za seba. Ale záver tejto prosby je, no nech sa stane nie moja, ale tvoja vôľa. V ostatných prípadoch nebeský Otec vždy vypočul Ježišovu prosbu. A teraz sa možno pýtam, to je už aktuálne pre nás, prečo? Ako aj ten úvodný verš, ktorý tu zaznel u Jána v 14. kapitole. Urobím všetko, čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v synovi. Alebo ďalej, keď ma budete o niečo prosiť v mojom mene, ja to urobím. A to isté nachádzame aj v 15. a 16. kapitole. Ján o tom píše v liste, aj Marek, o tom budeme neskôr študovať. Ján 15, 7 a 16. verš. Ak zostávate vo mne a ak moje slová zostávajú vo vás, proste čo len chcete a stane sa vám. Alebo 16. verš. Aby vám Otec dal všetko, čo budete prosiť v mojom mene. To je úžasné, perfektné zasľúbenie. Pán Ježiš hovorí všetkým, nielen vtedy učeníkom, to už bolo tesne pred zradou, odsúdením, ukrižovaním, ale tieto slová sú platné aj pre nás. Proste, čo len chcete a dostanete. Podmienka je, ako vnímame, prosiť v Ježišovom mene, alebo keď moje meno zostáva vo vás. Čo to znamená? Prosiť v Ježišovom mene znamená prosiť podľa Božej vôle. A to je viac ako len spomenúť Ježišovo meno na začiatku alebo na konci modlitby. Modlitba v Ježišovom mene znamená modliť sa Ježišovou myslou a duchom a pritom veriť v jeho zasľúbenia. Spoliehať sa na jeho milosť a konať jeho skutky. Inými slovami povedané, modlitba v Ježišovom mene znamená, že jej cieľom je pokračovať v diele, ktoré začal Ježiš Kristus na tejto zemi. Ellen Whiteová to dobre vystihla. Je to pre mňa taký veľmi obľúbený citát, je to zo Znamení doby, ešte z roku 1887. Najväčší význam má to, aby sme pochopili, prečo sme na tomto svete. Nie sme tu preto, aby sme oslávili seba alebo pre vlastné potešenie, ale aby sme oslávili nášho Otca, ktorý je v nebesiach a pokračovali v práci, ktorú začal veľký učiteľ spravodlivosti. Možno teraz už len taká jednoduchšia otázka. Čo robil pán Ježiš počas 3,5-ročnej služby na tejto zemi? Nachádzame to na mnohých miestach v evanjeliách. Chodil, konkrétne text z Matúša 4,23, chodil po celej Galilei, čiže to znamená, keď to aplikujeme na seba, výjsť z takej komfortnej zóny. Učil v synagógach, kázal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduch a každú chorobu. To je taká trojitá služba. Kázanie, vyučovanie a uzdravovanie. A vlastne toto nám tak naznačuje, ktorým smerom by mali byť zamerané aj naše modlitby. A to potvrdzuje aj ten úvodný príbeh z tej knihy od Kornelia Nováka, že vlastne evangelizačný tím sa modlil v Ježišovom mene, kázal evanjelium a pán Boh odpovedal. A výsledok bol podobný, ako som už spomenul, ako u tých 10 malomocných. 9 išlo ďalej svojou cestou, tak ako im prikázal, a ten jeden poznal, že je uzdravený a vrátil sa k pánu Ježišovi a on mu hovorí, tvoja viera ťa uzdravila. Čiže to vnútro bolo uzdravené. A tu by som povedal také prvé poučenie z tejto časti. Podmienkou vypočutia našich modlitieb je prosiť v mene pána Ježiša, čo znamená, že naše pohnútky, naše myšlienky, slová aj skutky majú byť zamerané na pokračovanie diela pána Ježiša na zemi. Skúsme sa teraz trošku ešte priblížiť k nejakej, poviem, fyzickej osobe. Poznáte nejakého známeho modlitebníka možno z minulosti? Jedným z nich je aj tento Cornelius Novák, ale určite ste počuli, pred pár rokmi to bolo také veľmi aktuálne, kniha od Rogera Mornea, hlavne Cesta do nadprirodzeného sveta, ale on potom napísal aj knižku Neuveriteľné vypočutie modlitieb a ešte pokračovanie ďalšie Neuveriteľné vypočutie modlitieb. A keď som to čítal, tak to bolo úžasné. Ako sa modlil, tak ľudia sa nie sa, ale boli uzdravení Božou mocou. Veci, ktoré boli neriešiteľné, zrazu neboli neriešiteľné. Ale ja som si tam vypísal jeden text, je to konkrétne v 6. kapitole, ak máte tú knižku, dočítate sa tam, kde píše: Boh vypočul veľa mojich modlitieb za iných ľudí. Oveľa viac je však tých, ktoré nevypočul, pretože z rôznych príčin nemohol. A to, čo bránilo alebo bráni Pánu Bohu, aby vypočúval naše modlitby, o tom by som sa chcel venovať v budúcom kázaní, pretože to by bolo veľa. Takže ja som si vybral nejakých niekoľko bodov, konkrétne 4 body, ktoré sú zahrnuté aj v tej knižke od Kornelia Nováka, ale on ich tam má 20 princípov a tie niektoré sa aj trošku prelínajú. Ja tu mám niekoľko bodov, ktoré si myslím, že je dobré prijať, aby naše modlitby mohli byť vypočuté. Neznamená, že budú na 100%, pretože Pán Boh je zvrchovaný Boh a On vie, kedy má na našu modlitbu odpovedať áno, kedy nie, kedy počkaj. Takým prvým bodom je žiť v harmonii s Bohom. To znamená mať dôverný vzťah s Bohom, zamilovať si ho, chodiť s Pánom Bohom, ako chodil Enoch alebo Noach. Každý deň odozdať svoj život do Božích rúk v dôvere, že nech by sa stalo čokoľvek, Pán Boh o mne vie a že keď niečo dopustí, určite to má pre mňa, poviem, pozitívny efekt, i keď ja to vidím možno úplne čierne. Veriť mu, aj keď v tej chvíli možno tomu nerozumiem. Takým príkladom z Biblie je napríklad Daniel, ktorý dostáva od Pána Boha vysoké hodnotenie, alebo apoštol Pavol, o ktorom je napísané Skutkoch apoštolov, v Skutkoch apoštolov, keď mal byť oddelený pre Božie dielo, že on je mojou vyvolenou nádobou. K tomuto prvému bodu, s týmto prvým bodom veľmi úzko súvisí aj žiť v súlade s písmom, teda s Božím slovom. Ale to vôbec nie je proti tomu, pretože ak mám dôverný vzťah s Pánom Bohom, tak pre mňa nie je vôbec problémom žiť podľa toho, čo je napísané v písme, čo hovorí Pán Ježiš v súlade s jeho prikázaniami. Samozrejme, že to neznamená, že sa stanem zákonníkom, že si prečítam 10 Božích prikázaní alebo niečo podobné a teraz sa budem snažiť podľa toho to ich zachovávať, konať alebo vystrihať, hej. To žiť podľa Božích prikázaní znamená, že ich zachovávam z vďačnosti, pretože si uvedomujem, čo Pán Ježiš urobil pre mňa. Vďaka jeho milosti som tu a vlastne všetci my, čo sme tu vďaka Božej milosti. Nie preto, že niečo sme zachovali alebo že sme až tak veľa neprekročili Boží zákon. Takým príkladným Božím mužom je Jozef v Egypte, teda syn Jákobov, ktorý mal úzky vzťah s Bohom aj vtedy, keď bol predaný do Egypta, keď bol otrokom alebo keď bol neskôr väzňom. Snažil sa v rámci svojich možností zachovávať to, čím bol vyučovaný svojimi rodičmi, či už otcom alebo matkou ešte, keď bol doma. Takým ďalším prvkom, tretím prvkom vypočutej modlitby je viera. Viera je vnútorným presvedčením o tom, že Boh existuje, to je jedna vec, ale aj o tom, že ma má rád, že chce ma viesť celým mojim životom a že chce udržiavať také pevné zväzky, pevné priateľstvo so mnou. Viera je spojnicou medzi svetom viditeľným a tým časným, to je to, čo vidíme okolo seba, a duchovným, teda tým večným. A takáto viera je založená na poznaní písma a na osobných skúsenostiach s Pánom Bohom. Čiže tie tri veci veľmi úzko súvisia. A v liste Židom aj čítame, že bez viery nie je možné zapáčiť sa Bohu. Veď kto pristupuje k Bohu, to je list Židom 11.6, musí veriť, že Boh je a že odmeňuje tých, čo ho hľadajú. Ellen Whiteová v knihe Výchova, strana 222, píše: Modlitba a viera spolu úzko súvisia a treba ich skúmať spoločne. V modlitbe viery sa nachádza božská veda a musí jej porozumieť každý, kto chce, aby jeho životné dielo bolo úspešné. By som povedal také druhé poučenie z tohto zamyslenia. Ježíš za svojho pozemského života učil, že dar, ktorý nám Boh zasľubuje, musíme prijať vierou a vtedy je náš. A o čo sa máme modliť? Môžeme prosiť o odpustenie hriechov, o Ducha Svätého, o povahu podobnú Kristovej, o múdrosť a silu konať jeho dielo, o akýkoľvek iný dar, ktorý nájdeme v písme, ktorý zasľúbil. A verme teda, že ho aj dostávame a vzdávajme Pánu Bohu za to vďaku. A ja som si našiel jeden taký príklad, ktorý není až tak starý, ktorý úžasne hovorí o tom, akú mal tento človek vieru. Počuli ste už o Georgeovi Millerovi z Anglicka? On žil v 18. storočí a teda, pardon, 19. od roku 1805 do 1898. Pardon. Bol kresťanský evangelista, ale známy je hlavne tým, že založil v Bristole niekoľko sirotincov. Ale nikdy nežiadal nikoho o nejakú finančnú pomoc alebo pôžičku. Spoliehal sa na Boha, že sa postará o siroty, aby mali pokryté všetky základné potreby. A často sa stávalo, že obdržal tie, nazvime to, vymodlené potravinové dary len tesne predtým, než boli potrebné pre deti v tom sirotenci. Spomeniem taký jeden krátky príbeh s raňajkami. Za Georgeom Millerom prišiel vedúci prvého sirotinca a oznámil mu, že deti čakajú na raňajky, ale v dome nie je ani kúsok chleba. A pýtal sa Georgea, čo im mám povedať. George Miller vošiel do jedálne, kde vo vnútri stálo 300 detí za stoličkami. Na stole pred každým dieťaťom bol tanier, hrnček a príbor, ale žiadne jedlo. George potom oslovil deti. A toto je úžasná viera. Deti, nemáme veľa času a nechcem, aby ste prišli neskoro do školy. Pomodlíme sa spolu. Deti sklonili hlavy a George sa modlil. Drahý Bože, ďakujeme ti za jedlo, ktoré nám dnes pošleš. Amen. Pozrel na deti a usmial sa. Môžete si sadnúť. Nevedel, odkiaľ príde jedlo, za ktoré práve poďakoval, vedel však, že Boh deti nesklame. O chvíľu všetkých 300 detí sedelo poslušne za svojimi prázdnymi taniermi. Len čo sa hluk v jedálni utíšil, ozvalo sa klopkanie na dvere. George išiel otvoriť a vo dverách stal pekár a v rukách držal plech s čerstvo napečeným voňavým chlebom. Pán Miller, začal muž, v noci som nemohol spať a rozmýšľal som, že dnes ráno asi budete potrebovať chlieb. Až tak som vstal a upiekol pre vás 3 celé dávky. Dúfam, že vám to bude stačiť. Boh nás cez vás požehnal, povedal George a vzal od pekára plechy s chlebom. O pár minút, keď si deti pochutnávali na čerstvo upečenom chlebe, znova niekto zaklopal. Bol to mliekar. Povedal: potrebujem pomoc od vás. Zlomilo sa mi koleso na voze práve pred vašim domom. Musím zložiť náklad, aby som mohol opraviť to koleso. Mám na ňom 10 kanví. Budú vám stačiť? Pričom pozrel na siroty, ktoré sedeli pri stoloch, a zvolal: zadarmo, samozrejme. George poslal 20 starších detí pre kanvy s mliekom a o chvíľu sa už rozdeľovalo v kuchyni a každé dieťa dostalo plný hrnček. A dokonca aj zvýšilo. Možno poučenie z tohto príbehu. Viera patrí k podstate účinnej modlitby. Ale ešte mám jeden bod, taký štvrtý. Myslím, že o tom sme dnes hovorili aj na sobotnej škole. A tým štvrtým bodom je pokánie. Pokánie zahŕňa vyznanie hriechov a zároveň odvrátenie sa od hriechu k Pánu Bohu. Veľmi dobre toto pokánie alebo toto odvrátenie od hriechu zahŕňa aj Dávidova modlitba potom, ako prišiel k nemu prorok Nátan, keď vošiel Batšebe. Jeho pokánie bolo úprimné a hlboké, prosil tu o odpustenie a čistotu srdca a myslím, že Pán Boh túto modlitbu určite vypočul. Prečítam len 3 verše, je to ten známy Žalm 51, 3., 4. a 12. verš. Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti, pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké priestupky. Dôkladne zo mňa zmy moju vinu a očisti ma od mojho hriechu. Stvor mi čisté srdce, Bože, a obnov vo mne pevného ducha. A v tomto istom duchu píše aj Jakub vo svojom liste, Jakub 5.16. Mnoho zmôže modlitba spravodlivého. A toto je taký dosť dôležitý prvok, ak sa modlíme za niekoho, za nejakú osobu. A možno, že sa spýtate v duchu, kto je to spravodlivý? Myslím, že odpoveď je jednoduchá. Je to ten, kto je ospravedlnený krvou Ježiša Krista, kto vyznal svoje hriechy, voči priestupky, voči Božiemu zákonu. A kto sa vracia späť k Ježišovi a chce konať jeho vôľu. Možno taký jednoduchý biblický príklad. Je to v starom zákone, v knihe Leviticus, napísané, keď starozákonný kňaz chcel vojsť, alebo v deň zmierenia mal vojsť do svätyne svätých, tak musel obetovať za seba bíčka, čiže musel byť očistený. O tom píše aj list Židom. Čiže každý, kto chce prísť k Pánu Bohu, v starom zákone to bola obeť, v novom zákone je to úprimné vyznanie hriechov. A ešte tu mám jeden citát od Ellen Whiteovej v Cesty ku Kristovi, ktorý určite poznáte. Cesta ku Kristovi, 64. strana. Ak je v našom srdci neprávosť, ak povolujeme nejakému neznámemu hriechu, Pán nás nevypočuje. No modlitba skrúšeného kajúcnika je vždy prijatá. Len čo napravíme všetky vedomé krivdy, smieme veriť, že Boh naše prosby vypočuje. Naše zásluhy nám Božiu priazeň nikdy nenaklonia, ale len Ježišove zásluhy nás spania, nás spasia a jeho krv nás očistí. Tu by som chcel už prejsť do takej aplikácie, čo nám tieto texty alebo toto zamyslenie hovorí o modlitbe. Pán Boh urobil a stále robí všetko pre našu záchranu. Pán Boh pozná naše možnosti, ale aj naše problémy, cez ktoré prechádzame. Aj napriek našim v úvodzovkách dobrým rozhodnutiam nám stále chce ukázať a ukazuje tú správnu cestu k večnému životu. Tieto štyri spomenuté body môžeme pokladať za nejaké doporučenie pre vypočutie našich modlitieb. Možno vy nájdete ešte ďalšie. Ale nepozerajme to ako na zoznam, ktorý treba naplniť a potom Pán Boh nemá inú možnosť len nám odpovedať kladne na našu modlitbu. To, čo je dôležitejšie, je, aby sme mali s Pánom Bohom dôverný vzťah. Aby sme s ním neprestajne komunikovali na modlitbe. Aby sme študovali jeho slovo, pretože mnohokrát nám naše problémy rieši cez posolstvo, ktoré je zapísané v písme. Ale prichádzajú do života nás, a ja to môžem povedať za seba, situácie, ktoré sú nad naše možnosti, nad moje možnosti. A vtedy si Pán Boh praje, aby sme tú situáciu brali vierou, pretože On nás chce určite priviesť do svojho kráľovstva a mnohým situáciám, možnostiam, ktoré prichádzajú do nášho života, nerozumieme. Pán Boh si praje, aby sme verili jeho zasľúbeniam. Určite sa snažíme, aby sme vedome neprestupovali Boží zákon, ale niektorí z nám sa to nie celkom darí a preto, ako píše apoštol Pavol, prichádzajme s dôverou k trónu milosti, s prosbou o odpustenie našich priestupkov. A ako Pán Ježiš zasľúbil, takéto prosby budú vypočuté a On odpustí naše hriechy. Mojím prianím na záver je, aby sme vo svojich modlitbách Pánu Bohu boli vytrvalí a konkrétni. Pán Boh je pripravený dať nám tie najlepšie dary a vypočuť naše prosby, aby sme svojim životom oslavovali nášho Otca v nebesiach a pokračovali v diele, ktoré začal náš Spasiteľ Ježiš Kristus. Amen.